akşamınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Saat 10 olan haberleri ise Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas haber başlıqları. Media ve Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələri jurnalistlerin Beynəlxalq Həmrəylik Günü münasibəti ilə bəyanat qəbul edib. Amerika Federal Hakimi İrandan tələb edib ki, 24 il əvvəl Beyrutdə öldürülən Amerika əskərlərinin ailələrinə 2 milyard yarım dollar məbləğində kompensasiya ödəsin. Livan ve Səudi Ərəbistanı siyasetçileri Pakistan'ın sürgün edilmiş keçmiş baş nazirine, ölkəsinə qayıtmamağı məsləhət biliblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətrafla. Hazırda 7 jurnalist Azərbaycan həbsxanalarında ağır və dözülməz şəraitdə saxlanılır. Jurnalistlərin heç biri həbsxanada qanuni hüququndan istifadə edə, jurnalist fəaliyyətini davam etdirə bilmir. Bu barədə Azərbaycanda yerli Kiev və Vətəndaş Cəmiyyəti institutları nümayəndələrinin jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü münasibəti ilə qəbul etdiyi bəyanatda deyilir. Onlar yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək Azərbaycanda söz azadlığını müdafiə etməyə çağırır. Faşistlərin 1944-43-cü ildə ölüm cəzasına məhkum etdikləri Çex jurnalisti Julius Puçik Gestapo'da edamını gözləyərkən məşhur boynunda kəndirlə reportaj adlı kitabını yazıb. Jurnalistin bu cəsarətli adımına görə onun edam edildiyi gün, yəni 8 sentyabr 1958-ci ildən jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günü kimi qeyd olunur. Bugün Azərbaycan jurnalistləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun məzarını ziyarətlə qeyd ediblər. Amerika Federal Hakimi Royce Lambert İrandan tələb edir ki, 1983-cü ildə Livanın paytaxtı Beyrutda öldürülən Amerika əskərlərinin ailələrinə 2 milyard yarım dollar məbləğində kompensasiya ödəsin. 1983-cü ildə Beyrutda Amerika kazarmasında baş vermiş partlayış nəticəsində 241 Amerika əskəri ölmüşdü. Terror aktı İranı maliyyələşdirdiyi və dəstək verdiyi Hizbullah tərəfindən törədilmişdi. Məhkəmənin tələb etdiyi kompensasiyanın məbləği ABŞ məhkəməsinin başqa dövlətlərə qarşı irəli sürdüyü ən böyük məbləğdir. İran hökuməti isə partlayışla hər hansı əlaqəsi olmasını təkzib edir. Livan və Səudi Ərəbistanı siyasətçiləri Pakistanın sürgün edilmiş keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifi ölkəsinə qayıtmamağa çağırıblar. Livanlı siyasətçi öldürülən keçmiş baş naziri Rafiq Haririnin oğlu Səyəd Hariri və Səudi Ərəbistanının kəşfiyyat rəisi Mirqan bin Əbdüləziz mətbuat konfransında deyiblər ki, Şərif verdiyi sözə əməl edərək Pakistanda stabilliyi pozmamaq üçün ölkədən kənar qalmalıdır. 1999-cu ildə Pakistanın hazırki prezidenti Pərviz Müşərrəf tərəfindən hakimiyyətdən salınan Nəvaz Şərif terrorizm və soyğunçuluğa günahkar bilinərə məhkum edilmişdi. Sonradan insana ölkəni tərk etməyə icazə verilmişdi. Şərif bu günlərdə bildirmişdi ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı o ölkəsinə qayıdacaq. İraqda Sünni Ərəb Siyasi Partiyası 2 aylıq boykotdan sonra bugün İraq parlamentinə geri dönüb. İraqın Milli Dialog Cəbhəsi Partiyasının dönüşü İraq parlamentinə müxtəlif fraksiyaların elan etdiyi və qanunvericiliyi parçalayan tətillərə son qoyulmasına işarə kimi görünür. Son aylarda əsas Sünni Ərəb bloku olan Razılıq Cəbhəsi də parlamentə geri dönüb. Parlament bir aylıq fasilədən sonra bu həftə dinləmələrə başlayıb. İraq polisi isə bildirir ki, şəhərlərin müqəddəs şəhəri olan Küfə şəhərində bazarda baş verən partlayış zamanı 4 nəfər ölüb və 8 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən ikisi uşaqdır. İraq şəhərləri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Küfə həm də radikal şiə lideri Müqtədə Əl-Sədrinin əsas istihkamlarından biri sayılır. Bugün Avstraliyanın baş naziri John Howard deyib ki, Sidney'de samitdə görüşən Asiya və Sakit Okean ölkələrinin liderləri istixana qazlarının azalması ilə bağlı uzunmüddətli səylər göstərilməsi barədə razılığa gəliblər. Bu arada Asiya və Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı samitinin keçirildiyi Sidney'də nümayiş edən ultrasolçu və antiqlobalistlərlə polis arasında toqquşma olub. Məlumata görə iki polis yaralanıb və nümayişlər arasında həbs olunanlar da var. ABŞ-ın İraqdakı hərbi komandanı General David Petros deyir ki, İraq hökuməti milli barışıq sahəsində irəliləyiş əldə etmək üçün kifayət qədər səy göstərmir. General onu da deyib ki, Amerika hərbiçiləri son aylarda İraqın daha təhlükəli rayonlarında terror aktları və silahlı hücumların sayının azalmasına nail ola bilərlər. Qlobal istiləşmə nəticəsində bu əsrin ortalarında Arktikada ağ ayların 3-də 2-si yox ola bilər. Bu haqda ABŞ Geologiya Xidməti ekspertlərinin məruzəsində deyilir. Onların fikrincə, Arktik buzların əriməsi ağ aylar üçün o qədər öldürücü olacaq ki, 2050-ci ildə Rusiyanın şimal sahillərində və Alyaskada onlar tam məhv olacaqlar. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə panorama verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Sərdüş bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu həftə Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Komissarı Thomas Hammarberg Azərbaycanda səfərdə oldu. Həm dövlət rəsmiləri, həm qeyri-hökumət təmsilçiləri, həm də müxalifətlə görüşən komissarın bu səfərində məcburi köçkünlərin problemlərindən tutmuş mətbuatın vəziyyətinə qədər bir sıra məsələlərdən bəhs edildi. Cənab Hammarberg'in sözlərinə görə o Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə dair bir hesabat hazırlamalıdır və həmin hesabatın yaxın 3 ayda ərsəyə gələcəyi, yəni hazırlanacağı gözlənir. Sədüş bəy, siz həm cənab komissarla bu səfər çərçivəsində görüşmüşsünüz, həm də Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətindən hər tərəfli xəbərdar adamsınız. Bax, sizcə, indi Azərbaycanda insan hüquqlarına dair hazırlanacaq hesabat necə olmalıdır və bu baxımdan cənab Hammarberg'in hesabatından nə gözləyirsiniz?
Əvvəla deyim ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti Avropada şir deyil. O biri tərəfdən Avropa strukturları, işlək strukturlardır. Yerdə dayanmırlar, saymırlar, inkişaf edir, proseslər gedir. Yeni-yeni insanlar gəlir, çalışırlar təsir etsinlər Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə. Müəyyən bir dəstək versinlər, Avropa dəyərlərini tanıtırsınlar, onun icra mexanizmlərini yaratsınlar. Pul da ayırırlar, hətta siz bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Azərbaycan yaxın 2 ildə 100 milyon dollardan yuxarı vəsait arayacaq ki, Avropa dəyərləri yeni qonşuluq siyasəti çərçivəsində islahatlar aparılsın. Bu baxımdan cənab Hammarberg əlbəttə ki, Azərbaycana gələndə onun kifayət qədər Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində müfəssəl məlumatı vardı. Amma həm də istəyirdi ki, Azərbaycan vətəndaşından bilavası bu sözü eşitsin. Mən hesab edirəm ki, onun 3 ay ərzində hazırlayacağı məlumat, hesabat əsasən indiyə qədər olan Avropadakı zəngin Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyəti barəsindəki ədəbiyyata sökünəcək. Yəni, onun gəlişindən qədər Azərbaycanda vəziyyət, onun gəlişindən sonra söhbətlərin yəqin ki, xülasəsini verəcək xüsusilə dövlət rəsmiləri ilə. Ondan sonraki yəqin tövsiyələr olacaq. Belə sənədlərdə azdan tövsiyələr olur ki, nə etməli, Azərbaycan necə kömək etməli və necə təsir etməli ki, bu sahədə vəziyyət yaxşılaşsın.
Yəni, söhbəti bir qədər konkretləşdirsək, tənqidi olacaq bu hesabat, yoxsa?
İndi siz hesab edin ki, Avropalı və kifayət qədər müstəqil, kifayət qədər insan hüquqları sahəsində tanınmış insan. O elə belə adam deyil. O Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti barəsində yazsa, nə yazacaq? Tərif mi yazacaq, yoxsa tənqid mi yazacaq? Mənə gəlir ki, obyektiv yazacaq. Obyektiv yazanda bizim əlbəttə ki, mən içəri olmaqla Azərbaycan jurnalistləri bəzən bu vəziyyəti təsvir edəndən sonra bir qədər də qarğış və lənətə də keçir. Hakimiyyətin ünvanını açır deyək. Bu da jurnalistikanın qaydalarına ziddir, amma biz biganə qala bilmirik bu biabaçılığa. O yəqin ki, obyektiv qiyməti verir, təsviri verəcək, amma aydın yazacaq ki, Avropanın dəyərlərinə, Avropanın meyarlarına Azərbaycanın vəziyyət əsla uyğun deyil.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Sərhiş bəy, artıq dünən Hammarberg öz fikirlərinin bəzilərini açıqladı. Ondan əvvəl gələn Avropa Şurası yetkililərinin səfərlərinə nəzər saldı da bu heç də xarakterik deyildi onun indiki fikirləri. Məsələn, siz də qeyd etdiniz ki, onun portfelində əsas mətbuatın durumu ilə bağlı məsələ dururdu. O, məsələn, bu məsələdə heç bir ümid yeri qoymadı həbsdəki jurnalistlərin azad olunacağı ilə bağlı. O deyir ki, məsələn, müəyyən inkişaflar var, amma sərt danışmaq isə deyir ki, məni nəticə maraqlandırır. Bu, belə bir ehtiyatlı optimizm biz müşahidə elədik. Bu, nə ilə bağlıdır? Məsələn, bundan qabaq jurnalistlərin mətbuat günü ərəfəsində də belə bir mənzərə yaranmışdı. Məsələn, Avropadan gəlirdilər, müxtəlif beynəlxalq qurumların, hətta rəhbərləri gəlirdilər. Bir qədər sərt danışırdılar. 5-6 gün qalır, 5-6 gündən sonra azad olunmasa biz bilərik nə edəyək şəklində fikirlər işlədirdilər. Ola bilərmi ki, yəni o vaxt bu tonda danışdılar, heç bir nəticə baş vermədi. Ona görə indi bir qədər ehtiyatlı optimizm nümayiş etdirir.
Buyurun Zərdüş bəy.
Mən onu deyə bilərəm ki, Hammarberg əsla bizim hakimiyyətin mahiyyəti barəsində özünü aldatmır. Eyni zamanda özünü aldatmır. O məsələdir ki, Avropa qurumlarının, beynəlxalq qurumlarının Azərbaycanın təsir imkanları məhduddur. Onların mandatı da yoxdur ki, Azərbaycana qoşun yeritsinlər, desant salsınlar, dövlət rəhbərlərini həbs eləsinlər. Ona görə onlar əsasən məşvərətə, məsləhətə, yumşaq qınağa, tənbihə, bəzi hallarda hətta siyasi bir şantaja da gedirlər ki, bizim hakimiyyəti vadar eləsinlər ki, Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına riayət eləsin. Amma mən düşünürəm ki, Hammarberg belə yəni səxif hərəkətə gedə bilər. O sadəcə bayaq bəy buyurduğu kimi ehtiyatlı kimlik nümayiş etdirdi. Mən düşünürəm ki, Avropa qurumlarının əlbəttə ki, müəyyən bir mərhələdə səbri tükənə bilər. Bu neft siyaseti bu bir hülyadır. Neft açıq bazarda satılır. Heç kəs neftin sahibi deyil. Azərbaycan neftindən Avropa asılı olduğu qədər də Azərbaycan Avropaya öz neftini satmaqda asıldı. Avropa alması kim alacaq? İran mı alacaq? Rusiya mı alacaq? Avropa alacaq da kiminki nefti ehtiyacı var o alacaq. Ona görə bu qarşılığı asılıdır. Mən əminəm ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən bir anda neft pullarından başı gicərlənib, reallıq hissini itirsə və Avropaya qarşı müəyyən bir saymazlıq siyasəti yeritsə və bu Avropa qurumları bunu dərk eləsə, mən əminim ki, Azərbaycana qarşı müəyyən hansı bir sərt tədbirlər də görülə bilər.
Səncə bəy, hələ ki saymazlıq yoxdur, yoxsa necə?
Hələ su istifadə var. Müstəqil dövlət yenidir. Hələ nə isə bilmir. Hələ öyrənirik, çalışırıq. Kiçik addımlarla irəli gedirik. Baxın, siyasi məhbuslar məsələsində yüzlərlə siyasi məhbus vardı. Avropa sərtləşdikdə və Azərbaycan dərk etdikdə müəyyən mənada ona qarşı bir tədbirlər görüləcək. Yəni yeni cavan demokratik iqtisadi prezidentin imicinə zərbə vuracaq qədər bir hansı tədbirlər görüləcək. O saat monitorinq qrupunu çağırdılar, oturdular, razılaşdılar siyahını və başladılar demək siyasi məhbusları azad eləməyə. Düz tam azad eləmədilər, amma hər halda o qədər çox azad elədilər ki, Avropa İttifaqı, Avropa Birliyi, Avropa Şurasının parlamentası və s. və s. qurumlar gördülər ki, burada müəyyən bir tərəqqi var. O saat yumşaldılar və dedilər ki, yaxşı, biz sizə imkan veririk, macal veririk ki, siz yavaş-yavaş nəhayət bizim dəyərləri dərk eləsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Zərif bəy, bütün hallarda razılaşmaq olar ki, hər halda Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra bizim əsas ümidlərimiz tam doğrulmadı. Yəni, vəziyyət getdikcə ürək açmayan bir xarakter alır. Sizsə bunun səbəbi nədir? Bəlkə bunun səbəbi bizim öz daxilimizdədir. Yəni, onlar baxıb görürlər ki, cəmiyyətin elə bir müqaviməti yoxdur. Cəmiyyət azadlıqlar sahəsində hansı tələblər irəli sürülür və necə deyirlər, buna da şükür deyib bununla razılaşırlar. Siz bu barədə necə fikirləşirsiniz?
Buyurun, Zərdüş.
Əvvələ, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmazdan əvvəl, əgər kimsə çox yüksək ümidlər bəsləyirdisə, vəziyyətin kəskin dəyişəcəyini demək o adam sadə röhüydü. Hamıya bəllidir ki, azadlıq birdən-birə gəlmir, azadlığı istəmək lazımdır, azadlıq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Azərbaycan xalqı açıq etiraf edək ki, azadlıq uğrunda kifayət qədər səbatlı və ağıllı siyasət aparmır, mübarizə aparmır. Aparılan daha çox filologiyadır, ibarə bazlıqdır, söz bazlıqdır. Amma real səmərəli siyasi mübarizə üsullarından nə demək siyasi müxalifət, nə də vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər istifadə etmir. Amma biz də necələr öyrənirik, biz də çalışırıq və müəyyən bir xülyalardan, əsatilərdən vətəndaş cəmiyyəti də, cəmiyyət özü də bütövlükdə yavaş xilas olur. Şimbala bəyin sualında mən müəyyən bir həqiqət görürəm. Həqiqətən də Azərbaycan xalqı indiki mərhələdə layiq olduğu azadlıq səviyyəsinə malikdir. Layiq olduğu hakimiyyətə malikdir. Layiq olduğu müxalifət liderlərinə malikdir. Layiq olduğu iqtisadi inkişaf səviyyəsinə malikdir. Yəni, heç kəs bizə zorla nəyəsə sırmayıb. Özümüz seçmişik. Yəni, 88-ci ilə biz deyə bilərdik ki, yuxarıdan Moskvadan biri kimisi təyin edilir. Amma 88-ci ildən sonra xalq belə bir seçim qarşı qaldı ki, özü kimi istəsə sevə bilərdi. 88-də Nəmət Pənavı sevdi, 89-da Etibar Məmmədovu sevdi, 90-da Ayazı sevdi, Əbülfəzi seçdi, 93-də Heydər Əliyevi sevdi və yenə 98-də Etibarı sevdi, 2003-də İsa Qəmbəri sevdi. Yəni, bunu heç kəsə...
Anda sevdi, o sevgi reallaşdı mı?
Yox, sevgi məsələsi də odur ki, təhsil edirdi, bilirsiniz, burada da çox mənmalıdır. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda səs vermənin nəticələri heç vaxt reallaşmayıb. Yəni, ümumiyyətlə səs vermə də baş tutmayıb. Yəni, bəlkə də indiyəcən olan səs vermə prosedurları arasında ən demokratiki, nə qədər qəribə də görünsə, 90-cı ildə yanvar Ali Sovetə seçkilər olub. Ondan sonra həmişə icra hakimiyyəti...
Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda.
Bəli, Bakıda fövqəladə vəziyyət olanda. Çox yenidən ki, qəribə və paradoksal bir vəziyyət. İstənilən seçki, Əbülfəz bəyin seçkisi, Heydər bəyin seçkisi, İlham bəyin seçkisi, Etibar bəyin seçkisi, heç bir seçki axıracan çatdırmayıb, heç bir nəticələr yoxdur. Ümumiyyətlə, protokolları ortada yoxdur. Və bu göstərir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti seçkinin mahiyyətini dərk eləmir. Bir hüquq subyekti kimi O konstitusiyada yazılmış birinci maddənin reallaşması mexanizmini nə bilir, nə də onu həyata keçirir.
Cəmiyyət yoxsa hakimiyyət sərdüşbək? Çünki
cəmiyyət yox.
İnsanlar gedib səs verirlər.
Yox, səs verirlər. Əvvəla həmişə yarıdan az səs verirlər. Əvvəla Azərbaycan xalqının sayı barəsində çox yenə deyim, gəlin açıq söhbət edir. Azərbaycan xalqının sayı haqqında bizim məlumatımız varmı? Deyirlər 8 milyon 600 min Azərbaycanda əhali yaşayır. Və bu 2 milyon o gəlay vətən olmuşlar hara gediblər və hardan gediblər? Kimə aiddirlər? Mən çox suallar vermək olar. Və əgər bir xalqın konstitusiyasında yazılmış birinci maddədəki öz hakimiyyətini seçmək hüququ mütəmadi olaraq pozulursa və xalq buna razılaşırsa, bunu nə demək olar? Və gəlin bir ənənəvi Azərbaycan ədəbiyyatında çox geniş yayılmış bir falaqqa məfhumu haqqında fikirləşək. Bizdə molla məktəbində uşaqlar necə öyrədirlər? Ayağını falaqqaya salırdı, döyürdülər ayağının altına. İndi Azərbaycan xalqı fərz edir. Yəni ona yaxşı şey öyrədirlər, hansı elm, hətta Quran elmi öyrədirlər, o bir mərifətdir, bir bilikdir. Azərbaycan xalqı istəyəndə ki, hamısı yox, kiçik bir hissəsi istəyəndə ki, özlüyünü tələb eləsin, hökumət onun ayağını salır, polis falaqqasına döyür, sonra buraxır, tərbiyələndirir. Ondan sonra gələn seçki qədər 5 il Azərbaycan xalqı mühtiq şəkildə onu hüququnu tapdalmış, onu cəzalandırmış hökumət qarşısında, hakimiyyət qarşısında mühtiq yaşayır. Və bu xalqın yetkinliyi barəsində nə deyir? Hansısa bir acı bir həqiqətdir, biz bunu dərk eləməliyik. Bunu biz dərk etməyincə, bunu biz dəyişməyə çalışmağa başlamayınca Azərbaycandakı bu insan hüquqları səviyyəsindəki vəziyyət davam edəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Nədir, Azərbaycan özü Avropa Şurasının qapısını döyüb və üzv olmaq istəyib 2001-ci ildə. Düz o vaxt dedilər ki, Avropa Şurası da müəyyən geosiyasi dəyərlərə üstünlük verdi bizi qəbul edəndə. Amma müəyyən bir dövr var idi ki, məsələn 2002-2005-ci illər arasında Avropa Şurası bir dəyənək rol oynayırdı Azərbaycan üzərində. Mən xatırlayıram ki, bu ictimai televiziyanın açılışı ilə bağlı o vaxt təzyiqlər, qanunların, bəzi qanunların qəbulu ilə bağlı təzyiqlər. Amma indiki şəkildə, məsələn belə bir ictimai fikir yaranır ki, artıq Avropa Şurası Azərbaycan üçün problem deyil, baş ağrısı deyil. Çünki qarşıda seçkilər elə gəlir, dil tapırıq onlarla, yəni onlarda bizə qarşı heç bir mənfi bir yəni təzyiq gözləyə bilmərik. Necə fikirləşirsiniz?
Təzyiq göstərilir, AŞPA Azərbaycana təzyiq göstərir, Azərbaycan üzrə monitoring qrupunun mərzəkçiləri gəlirlər, gedirlər, hər dəfə qınav olur, hər dəfə möcüzə sayəsində, hansı bir vəd sayəsində güzəşə gedirlər. Amma yenə deyirəm, biz özümüzü aldatmayaq. Avropa Şurası, ATƏT. Elə qurumlardır ki, onların cəza mexanizmi yoxdur. Maksimum cəza mexanizmi səs hüququnun dondurulmasıdır. Onu da bir dəfə tətbiq eləmişlər Rusiyaya qarşı.
Rusiya.
Bir dəfə Türkiyə qarşı eləmişlər o Kipr olanda. Yəni bunların da bir o qədər təsiri yoxdur. Azərbaycan Avropa Şurasına ona görə girmək istəyirdi ki, bu bir klubudur. Zadəganlar klubudur. Mədəni varlı ölkələrin klubudur. Və bizim prezidentlər əlbəttə ora düşmək istəyirdilər. Onlar fikirləşirlər ki, yaxşı, Gürcüstan, Ermənistan prezidenti ora düşsün, mən düşməyim. Yəni mən də düşüm. Bunun üçün lazımdır bir öhdəlik götürək, sonra aldadarıq, görüntü yaradarıq, aldadarıq. Və əlbəttə ki, Avropada müəyyən bir əxlaqi dəyərlər, mən demirəm ki, Avropa ali mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı, amma hər halda orada yüksək bir siyasi əxlaq var. Hər halda tamam başına çirkəbə bulaşmış, korrupsiya uğramış insan orada ortada gəzmir. Bizdə Lüturyan da gəzsə, heç kəs ona heç şey deməz bizim cəmiyyətdə. Yəni onlar çalışırlar ki, öz dəyərlərini yavaş yavaş tətbiq eləsinlər və onlar heç də geosiyasi bizim məkanımıza qurulmurlar. Avropa ümumiyyətlə qlobal miqyasda, dünya miqyasında geosiyasi amillərinə o qədər yüksək fikir vermir. Çünki əsasən özünə qapanıb öz daxilində bir təkmilləşmə, uyğunlaşma, harmonikləşmə axtaran bir toplumdur. Bəli, o Amerikada geosiyasi amillər onun üçün mühüm şeydir. Amma Avropa həqiqətən də o çalışır ki, siyasi mənəvi dəyərlərini təbliğ eləsin. Çünki bu onun özünə xeyirdir. Biz qonşusuyuq onun. Və elementar bir şey, Azərbaycanlılar kütləvi surətdə Avropaya gedib soxulmasınlar, onların cəmiyyətinə girməsinlər, Avropa vergi ödəyicilərinin Çininə əyləşib onların hesabına müftəxur dolanmasınlar, yaşamasınlar. Yəni oranı kiçiklənməsinlər, onların müəyyən bir Avropa ekologiyası var, oranı körləməsinlər. Bu baxımdan onlar ya gəlir öz qanunlarını dəyişib sərt bir qapalı Berlin divarı kimi bir şey çıxsınlar, heç kəsi buraxmasınlar. Bu onların özlərinin fəlsəfəsinə ziddir. Ya da çalışmalıdır ki, Azərbaycanda bir cəmiyyət yaransın ki, Azərbaycanlılar öz doğma vətən vətənlərinə yapışsınlar və gəlib Avropaya girişməsinlər.
Aydın.
Bu baxımdan çalışırlar ki, təsir edəsinlər.
Əlişbər bəy, əlavə sualınız varsa buyurun.
Sual davamı olaraq, məsələn, biz dünən siz qaldırdığınız məsələni, yəni bu Avropanın hansı mexanizmi məsələsini sual verdik Hamid bəyə ki, bəs sizin 3 ay sonra məruzəniz olacaq və bu məruzə qətnamə, üzrə hesabat əməl olunmasa nə baş verəcək? O belə cavab verdi ki, bu ölkənin nüfuzu üçün, yəni uzaq başı təsir edə bilər. Yəni başqa bir heç bir mexanizmə söhbət getmir. İndi belə bir sual verim, məsələn, öz Azərbaycan vətəndaşlarının marağı baxımından. Yəni Avropada bir nüfuzumuzun yaxşı pis olması bizim ölkədəki bu vəziyyətə nə qədər təsir edəcək? Bu Məmmədə nəsə bir xeyir gətirəcək?
Buyurun Zərdiş bəy.
Çox belə dəhşətli bir dərin sual qoydunuz. Vətəndaş ləyaqəti, milli qürur hissi. Əgər yoxdursa, əlbəttə ki, Hammerberg'in hesabatının Azərbaycan barəsindəki mənfi nəticələr sərgiləməsi bizim nə dövlət başçıları üçün, nə məmurlar üçün, nə müxalifət liderləri üçün, nə sahib vətəndaşlar üçün heç bir rol oynamayacaq. Əsas odur ki, pul gəlsin, əsas odur ki, gedim maşın alayım, ev alayım, gedim restoranda yaxşıca yeyim, içim, haradansa qazanım və s. Əgər əlbəttə ki, biz həmin hesabatın mahiyyətinə varmasaq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan insanı, siz özünüzə sual verin. Nə zaman siz həyatda hansı bir hərəkət edəndə düşünmüşsünüz ki, mən Azərbaycanlıyam, mən hansı bir hərəkət etsəm mənim millətimə söz gələr, ləyaqətimə ləkə toxunar, mənim xalqım haqqında pis düşünürlər. Bunu etmişsiniz, etməmişsə, onda bir daha düşünün ki, siz necə Azərbaycanlısınız.
Aydındır. Sembola Səlimovun sualı var.
Zərdüş bəy, artıq 20 ilə yaxındakı siz ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olursunuz. Bu illər ərzində müəyyən bir hüküm nəticə çıxarmaq olar. Yəni demək olarmı ki, Azərbaycanda demokratik proses artıq tükənir. Yəni səhnəyə baxanda bir neçə hüquq müdafiəçisi var ki, bunlar elə əvvəldən yəni bu işlə məşğul olan adamlardır. Bir neçə jurnalist qalıb, bir neçə siyasətçi qalıb. Bunlar hamısı böyük əksəriyyəti 88-ci ilin dalğasından gəlmə adamlardır. Belə bir narahatlıq var ki, artıq 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda demokratiya haqqında danışmaq ümumiyyətlə yersiz olacaq. Yəni siz necə fikirləşirsiniz? Demokratik proses doğrudan mı tükənir Azərbaycanda? Yəni yeni dalga gələcək yoxsa gəlməyəcək?
Buyurun Zərdüş bəy.
Mən belə düşünürəm ki, 88-ci ildə geniş bir xalq hərəkatı başladı və bu hərəkata çox adam qoşuldu. Və bu hərəkat çox müxtəlif insanları özünə cəlb etmişdi. Və bu insanlar hərəsi özünə cəmiyyətdə, hərəkatda axtardığını tapa-tapa başladılar öz rəflərində əyləşməyə. Və indi gəldik, çatdıq o mərhələyə ki, demokratiya rəfini tapa bilməmiş adamlar ortadadır. Qalanlar hamısı öz rəfini tapıb. Kimisi biznesdə, kimisi xaricdə, mühakirətdə, kimisi hökumət qulluğunda tapıblar. Və onda gəlin özümüzə açıq deyək ki, 88-dəki başlamış xalq hərəkatında demokratların sayı həqiqətən də məhdud idi. Və ona görə xalq hərəkatı bu cür, mən deyərdim, məğlubiyyətə köklənmiş şəkildə getdi ki, orada demokratların sayı az idi, vətənpərvərlərin sayı az idi. Amma daha çox ora gəlmişdilər öz sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyən insanlar, vəzifə hərisləri, sərvət hərisləri, şöhrət hərisləri. Amma əsl demokratlar siz deyiniz ki, o həmin 3-4 nəfər insan hüququ müdafiəçiləri, 3-4 nəfər demokratiya fədailəri, 3-4 nəfər vətən dərdini çəkib çəkləyən insanlar və onların sayı da elə budur, qalıb. Qalanları isə Şadı Xürrəmdirlər. İki Qarabağ onların vecini deyil. Vətənin gələcəyi, onun elminin, iqtisadiyyatının, texnologiyasının gələcəyi, mədəniyyətin gələcəyi üçün onların vecini deyil. Pul olsun, keyif olsun, dünya 5 günlükdür. Boğazdan aşağı getirsə mənim də, hələ boğazdan yuxarıdırsa mənim deyil. Bunların həyat fəlsəfəsidir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti hər halda Orta Asiyadakından xeyli yaxşıdır. Hər halda mən düşünürəm ki, cəmiyyətin özündə də müəyyən bir oyanma gedir. Bir çox süni bütlər, süni qəhrəmanlar, süni xalq qəhrəmanları, xilaskarlar artıq özünün kim olduğunu xalqa bildiriblər. Və mənim çox sevdiyim Nobel mükafatı laureatı Misir yazıçısı Nəcib Məhfuzun bir sözü var. Bir xalq ki, bilsə ki, nə ona lazım deyil, nəyin ona lazım olduğunu daha asan tapar. Nəyin ona lazım olmadığını xalqımız artıq dərk edib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sədüş bəy, bu mənada qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı gözləntiniz nədən ibarətdir? Bax, indiki insan hüquqları ilə, demokratiya ilə bağlı vəziyyəti təhlil edəndə hansı nəticəyə gəlmək olar?
Əvvəla, çox mənə elə gəlir ki, lüzumsuz söhbətlər gedir seçki qanunları haqqında. Mən 2003-cü il, 2005-ci ildə də gördüm ki, hətta həmin mövcud seçki qanunları ilə də seçkini udmaq olar. Və seçki komissiyalarının tərkibi də mühüm deyil. Bu paritet bir nağıldır. Əvvəla müxalifətin 32 min komissiya üzvünün yarısını təmin etməyə kadr potensialı yoxdur. İkincisi, əgər hökumətin zorakılığı davam edərsə, yəni ki, münasibətlərin səkiyyəsi dəyişməsə, o həmin götürək 16 min müxalifət nümayəndəsini pulla satın almaq və ya döyüb və ya qorxudub onları nəyəsə sövq eləmək, o da problem deyil. Və əlbəttə iqtidarın özünün böyük problemləri var. Problem müxalifətin özündədir. Seçkinin mahiyyətini dərk eləyəcəklərmi? Seçki dövründə müxalifət liderləri xalq qarşısında daşıdıqları məsuliyyəti dərk edəcəklərmi? Yoxsa indiyə qədər keçən seçki kampaniyalarında olduğu kimi iştirak naminə iştiraka gedəcəklər, qələbəni düşünməyəcəklər, məğlubiyyətin doğuracağı ayrı nəticələri dərk eləməyəcəklər. Bu böyük bir müxalifətin problemidir və bütövlükdə xalqın problemidir. Mən sözün düzü indiki vəziyyətdə əminəm ki, müxalifət əgər heç nə dəyişməsə, əgər bir strateji düzgün seçim etməsələr, müxalifət məğlubiyyətə məhkumdur. Çünki iktidar komandasının bir namizədi var. Maliyyə, demək bəşəri, inzibati, informasyon imkanları müxalifətdən qat-qat zəngindir, yüksəkdir. Müxalifətin isə hələlik üzə bir 10 nəfər namizədə düzülüb və qüvvələrin toparlanması, təşkilatlanması barədən söhbət getmir. Hələlik ucuz çəkişmələrdə əvvəlki seçki kampaniyalarında olduğu vəziyyət təkrarlanır və axırda güya kiminsə bəxti gətirəcək, özə çıxacaq, amma mən əminəm ki, o məğlubiyyətə məhkum şəxs olacaq. Bunu da dəfələrini demişəm ki, artıq SSR-ni dağıtmış liderlərin nə baxsa Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək şansı sıfıra bərabərdir. Bunu gəl dərk eləsinlər də. Hər zamanın bir hökmü var. Yushchenko kimdir? SSR-ə qarşı vuruşmuş adam yox. 7 il Ukraynanın Dövlət Bankının sədri olub. 2 il yarımda, 2 ildən də biraz artıq Ukraynanın baş naziri olub. Yushchenko belə adamdır. Saakashvili Tiflisin bələdiyyə şurasının sədridir və ondan əvvəl Şevardnadze tərəfindən ədliyyə naziri təyin edilmiş adam idi.
Səlüş bəy, əgər belə deyil də 2008-ci ildə ölkədə vəziyyət dəyişməyəcəksə və ölkəyə külli miqdarda neft pullarının gələcəyi gözlənilirsə, dəyişiklik yoxdur, özünə arxayın, həm də maliyyə cəhətdən daha da güclənən bir hakimiyyət qalır. Onda ölkədə insan hüquqlarının, demokratiyanın vəziyyətinə...
İndiki problem, yəni indi də problem var, əvvəl də problem vardı, xalq cəbhəsi dövründə də problem vardı. Yəni məni şəxsən Heydər Əliyev və İlham Əliyev dövründə döyməyiblər. Xalq cəbhəsi dövründə 3 dəfə əməli başı xurd xəşil döymüşdülər. Özü cəbhədaşlarım. Odur ki, mən yəni problemsiz dövr bilmirəm Azərbaycanda insan hüquqları üçün. Bolşeviklər hakimiyyətə gəlmişsə, mezi gəlib oturub ona cavan uşaqlar moizə oxuyur da ki, necə yazmaq lazım, necə yaşamaq lazım. Bu həmişə olub Azərbaycanda. Kütlə, çoxluq həmişə hesab edilir ki, onun azlığı öyrətmək və ona diktə etmək hüququ var. İnsan azadlığı, demokratiya məfhumu Azərbaycanda çox yabancı bir şeydir və onu öyrənmək üçün bəlkə də 100 il kifayət etməyəcək. O ki, qaldı 2008-dən sonra İlham Əliyev prezident seçilsə yenə və mən düşünürəm ki, onun şansı çoxdur. Bəli, neft pulları artan xətlə gələcək. 2012-ci ildə bu olacaq ən yüksək zirvə. Azərbaycan 50 milyon tona yaxın neft çıxaracaq. Ondan sonra tədricən, amma eyni zamanda 2024-cü ildə sürətlə neft hasilatı azalacaq və 97-ci ilin səviyyəsinə enəcək. Bu dövrdə 200-240 milyard dollar gələcək. O pulları təbii ki, bu hakim zümrə mənimsəyəcək, uğurlayacaq. Bəli, onlardan sonra bu ikinci neft pulundan sonra bizdə qalacaq körpülər, yollar, ola bilsin ki, Bayıldan Nərgin, Nərgindən zığa bir körpü də çəkdilər. Bu pullar yeyiləcək. Bu faktdır. Cəmiyyətin səmərəli inkişafı üçün heç nə edilməyəcək. Neft pulları masada yeyilir, qırıntıları yerə süpürülür. O yerdə qırıntılardan yiyənlər də az deyil. Milli məsuliyyət, tarixi məsuliyyət, qobal proseslər bu barədə cəmiyyətin əksəriyyətinin çox bəsit təsəvvürü var. Qaldı məsələ hali adamlar, onlar aradan çıxacaqlar. Mən məsələn ayda 800 defis 1000 dollar qazanan bank işçiləri tanıyıram ki, əkilirlər. Azərbaycandan əkilirlər. Azərbaycanın gələcəyini mübhəm görürlər. Düşünürlər ki, nəsə bir əldə etmək mümkündür və qaçırlar. Bir çox ziyalı adamlar tanıyıram ki, əvvəl xalq üçün canından fəda getmək, canından getməyə hazır idi, amma artıq bu son 18 ildəki proseslərdən, 19 ildəki proseslərdən sonra onlar da artıq sınıblar, çalışırlar övladlarını Azərbaycandan qaçırsınlar. Bu, yəni, insan inkişafı üçün əlverişli olmayan bir zonaya çevrilir. Baxmayaq ki, neft pulları var və çoxlu bahalı maşınlar, yeni göydələnlər tikilir.
Sədüş bəy, sizə təşəkkür edirik. Buyurun. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə. İdiz Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz.
Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinle.